Паўгода таму сустрэча Лукашэнкі з рымскім папай разглядалася б амаль як сенсацыя. Але, здаецца, цяпер з'явіўся новы палітычны кантэкст. Дыялог Беларусі з еўрапейскім звязам ідзе шпаркімі тэмпамі. І на гэтым фоне такая сустрэча выглядае не так сенсацыйна. Навошта яна спатрэбілася абодвум бакам? Якія мэты і задачы імкнуліся вырашыць з аднаго боку кіраўнік Беларусі, з іншага боку Ватыкан? Спадар Булгакаў.
Насуперак заявам некаторых православных дзеячоў, тэрыторыя цяперашняй Рэспублікі Беларусь ніколі не была кананічнай тэрыторыяй Расійскай Праваслаўнай Царквы. Тут пазіцыі каталіцызму сягаюць у такую ж самую пракаветную сівую мінушчыну, як і пазіцыі праваслаўя. Таму, безумоўна, апостальская сталіца мае глыбокія і фундаментальныя інтарэсы у падтрыманні ў нейкім фармаце стасункаў з палітычным кіраўніцтвам Рэспублікі Беларусь. Каталіцкая царква з'яўляецца другой хрысціянскай дамінацыі на тэрыторыі нашай краіны. Гэта тлумачыць стаўленне рымскай курыі да гэтага візіту. Што датычыць Лукашэнкі, то тут таксама сплеліся в адно некалькі фактараў. Па-першае, гэта свайго рода кампенсацыя, сімвалічнасць з прарыву на захад пасля 14-гадовай перерывы з прыцэлам на тое, што Лукашэнка будзе адсутнічаць на ўстаноўчым форуме ўсходняга партнерства ў Празе. Лукашэнка, безумоўна, выкарыстоўвае гэтую падзею як спробу дасягнуць максімальных імідж жывых бонусаў, бо, безумоўна, гэтая падзея ўвайшла ў фокус сусветнай медыя-супольнасці. Хоць, канешне, яна не стала падзеяй нумар адзін, але пра яе пісалі і ў Польшы, і ў Германіі, і ў Італіі, і ў Расіі. Гэта першы візіт беларускага кіраўніка на захад за апошнія 14 гадоў.
Хацеў бы адзначыць, што адсутнасць Лукашэнкі на ўстаноўчым саміце праграмы ўсходняе партнерства ў Празе яшчэ не факт. Гаспадар Севярынец, а як вам бачыцца, якія мэты і задачы ставілі з аднаго боку Лукашэнка, з другога боку рымскі папа падчас гэтай сустрэчы?
Адносна рымскага папы, я думаю, тут сітуацыя простая. Ватыкан і палітыка каталіцкага касцёла нязменныя стагоддзі, там, дзе ёсць каталікі, там, дзе ёсць перспектыва для развіцця каталіцкага касцёлу, там касцёл будзе весці размовы на вышэйшым палітычным узроўні, незалежна ад таго, якая там сістэма кіравання. Таму рымскія папы сустракаліся ў свой час з дыктатарамі, і з камуністычнымі кіраўнікамі. І гэта сустрэча з Лукашэнкам, яна не ёсць выняткам. Таму, хутчэй за ўсё, ў першую чаргу размова будзе ісці пра стан перспектывы каталіцкага касцёлу ў Беларусі. Магчыма, што галоўныя рэчы абмяркоўваліся якраз на сустрэчы з дзяржсекратаром Ватыкану Тарчэзі Альбертоне, і магчыма, галоўная размова ішла пра пабудову новых касцёлаў, пра магчымасці больш актыўнай грамадскай працы з боку касцёлу. От якраз той самы канкардат, які не называюць словам канкардат, які хутчэй за ўсё будзе ўсё-такі падпісаны. Апроч таго, у Ватыкана традыцыйна моцны геапалітычны складнік, супрацьстаянне ўсходу і захаду у самым сэрцы Еўропы, яно заўсёды насіла такі палітычна-рэлігійны характар. У Беларусі гэта праяўлялася ці найвастрэй, таму мне здаецца, яшчэ адна задача Ватыкану — гэта пастаяннае прасоўванне на ўсход, ахопліванне ўсё новых тэрыторыяў. Што тычыць Лукашэнкі, ягоная стаўка тут была вышэй. Гаворка ішла не толькі пра палітычную легітымізацыю, сапраўды першы візіт за апошнія практычна паўтара дзясяткі гадоў, а гаворка ішла пра маральную легітымізацыю Лукашэнкі і нават ягонага рэжыму. І ў гэтым сэнсе Ватыкану і папу рымскаму будзе цяжка, бо яны гэтай сустрэчы бяруць пэўную адказнасць і за Лукашэнку, і за тое, што адбываецца ў Беларусі. Перадусім у маральным пляне, таму што маральная легітымізацыя Лукашэнкі ягонага рэжыму — гэта вельмі і вельмі спрэчная рэч. Прыезд Лукашэнкі з сваім малодшым сынам — гэта пэўны выклік тым каштоўным, якія адстойвае касцёл.
Сапраўды, сын пазашлюбны, у гэтым галоўная праблема. Вось мы пачалі ўжо казаць пра грамадска-палітычныя наступствы гэтай сустрэчы. Можа, адзіным практычным наступствам візіту будзе магчымае падпісанне дакументу аб супрацоўніцтве паміж беларускай дзяржавай і каталіцкай царквою, умоўна кажучы, вось той самы канкардат. Але хачу адзначыць, што гаворка пра такі дакумент ідзе з восені, калі Беларусь наведаў дзяржаўны сакратар святога пасаду кардынал Бертоне. І вось зноў размовы пра той жа дакумент. Але сапраўды, мусіць, галоўны вынік для Лукашэнкі гэтай сустрэчы ляжыць у палітычнай плашчыні. Вось гаспадар Севярынец сказаў пра маральную легітымізацыю беларускага рэжыму з боку рымскага папы. І што можна сказаць, што гэтая сустрэча, гэтыя перамовы адкрываюць Лукашэнку дарогу ў еўрапейскія сталіцы? Гаспадар Булгакаў.
Ну, я, видать, не погодился такой над тажорской формулировкой с подарочной рынца. И более за то, я думаю, что визит Лукашенко своим молодшим сыном Миколком никак не суперечит христианским твардостям. Мы на вот до конца, мне кажется, не можем на 100% свержать, что сын этой позашлюбный. Подар Северини слышно сказал, что римские папы с кем только не состракались. И тяжко говорить, что все эти особые диктаторы, с якими доводилось иметь справу с апостольской столицей, отримливали некую моральную легитимацию из рук наисвятейшего посаду. Говорка идет про символичные акции. Святая столица открытая для диалога. Немогчимо с этого 25-хвилинного визита робить далекосяжные некие прогнозы и говорить про далекосяжные насудства. Хотел бы поставить под сомнение, если правды там так досконало обговаривались конкордата альбо за разбудовой католических костелов на Беларуси под час этих досить худкоплынных перемовов как с державным секретарем Ватикану, так и с самим понтификом. На мой погляд, подей это однозначно позитивный потенциал этой встречи скерованы у бок сближения Беларуси с Заходом.
Спадар Северинец, а вы как меркуете, какие грамадско-политичные наступства этой встречи?
Найперш, стратегічна гэта падзея для Беларусі сапраўды добрая. Але тое, як гэта было зроблена, тое, у які час гэта было зроблена, от ставіць пад сумнеў нават гістарычную ацэнку гэтага візіту гэтай падзеі. Таму што сапраўды адбываецца гэта напярэдадні больш чым спрэчнага пражскага саміту. Лукашэнка, на мой погляд, ён удзельніць усё-такі будзе ў ім. Збянтэжанасць, якая зараз існуе і ў еўрапейцаў, і ў беларускага грамадства, перад напорам Лукашэнкі, перад тым, што ён удала выкарыстаў геапалітычную сітуацыю, нават найлепш характарызуе стан грамадства і магчымыя перспектывы. Мне здаецца, што людзі проста чакалі б ад Лукашэнкі нейкіх зменаў у адказ на такія перспектывы. А Лукашэнка застаецца тым жа самым. Безумоўна, візіт да папы Рымскага гэта свайго роду індульгенцыя да многіх заходніх кіраўнікоў, якія б хацелі беспасярэдне размаўляць з Лукашэнкам. Падкрэслю яшчэ раз, для Беларусі стратэгічна і гістарычна гэта пазітыўна, таму што захад ёсць захад. Як бы там ні было, але Беларусь пасоўваецца ў кірунку Еўропы, але ніяк захаплення, задавальнення альбо нават гонару за краіны чамусьці ў мяне не ўзнікае ні пасля візіту да папы Рымскага, ні пасля сустрэчы Лукашэнка з Берлусконі.
Меркаванне пра тое, што сустрэча Лукашэнкі з папай адчыняе дзверы ў еўрапейскія сталіцы, спраўдзілася вельмі хутка. У панядзелак вечарам Лукашэнку прыняў прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлусконі разам з міністрам замежных спраў сваім. Італія адна з буйнейшых дзяржаў еўрапейскага звязу, уваходзіць у васьмёрку найбольш уплывовых дзяржаў свету, які кожны год збіраюцца на саміт. Аб'яўлена, што ўжо гэтым годам магчымы візіт Берлусконі ў Беларусь. Такім чынам, ізаляцыя афіцыйнага Мінску на еўрапейскім кірунку прарваная, спадар Булгаков.
Калі браць фактычна фармальны аспект, безумоўна, так. Трэба адзначыць, што размова з Берлусконі была больш працяглая, відаць, зацікаўленая для абодвух бакоў. Калі з пантыфікам і ватыканскім дзяржаўным сакратаром размовы адбываліся ў рамках такога міждзяржаўнага этыкету, то значыць сама працягласць гаворкі паміж Лукашэнкам і Берлусконі, а некаторыя інфармацыйныя агенцыі кажуць пра 3 на 3.5 гадзіны, паказваюць, што па інтэнсіўнасці, відаць, яны мала чым саступаюць славутым лукашэнкаўскім перамовам з расійскімі кіраўнікамі. Я б не хотел бы переборщивать антиевропейскость або авторитарность белорусского керовника и переменчивать ступень цинизма европейской политической элиты. Коли Берлускони лечит своим сябром Владимира Путина, то чему такая встреча не может иметь место с белорусским президентом? Сама размова показывает, что европейские элиты достаточно гнуткие, эластичные и часово циничные. Я думаю, что, конечно, Италия выбранная была не дарма, и это, соправда, некий сведомый, достаточно рациональный разлик нашего президента Лукашенко. Безумовно, у інших европейских столицах, например, в Варшаве, Празе, сидение в Тяжче, такая размова не могла отбыться в принципе. Але сам факт этих контактов, я не берусь оценивать это однозначно негативно. Так, безумовно, некая додатковая легитимность лукашенковского режима на международных политических рынках появляется. Але одночасово с этим неким элементом новой политической идентичности Лукашенко мусит нечем охмировать, как сдавить. Это значит, зазвычай ценой расплаты за сближение с европейскими лидерами з'яўляецца памяншэнне градусу палітычнага аўтарытарызму ў сярэдзіне краіны.
Спадар Северинец, а на вашу думку, як можна ацаніць сустрэчу Лукашэнка з прэм'ер-міністрам Італіі Берлусконі?
У прынцыпе, сустрэча кіраўніка Італіі, сённяшняга кіраўніка Беларусі, і зноў жа падкрэслю, гэта працэс пазітыўны. Беларусь рухаецца на захад, Беларусь будзе завязваць больш цесныя эканамічныя стасункі з еўрапейцамі, і гэта добра. Але тое, які час гэта зроблена, покидая вілізні сумніви. Європу фактично взяли за м'яке міжземноморське підбруще, Рим, Берлусконі і вихід на Прагу, на інші європейські столиці. У гэтым можна бачыць поспех не толькі асабіста Лукашэнкі, але і ягонага рэжыму. Ці ёсць гэта поспехам Беларусі, мы пабачым даволі хутка. Калі выявіцца, ці сапраўды прывядзе гэтая чарада еўрапейскіх сустрэчаў да паляпшэння сітуацыі ўнутры Беларусі, ці прывядзе яна сапраўды да выраўноўвання дысбалансу ў стасунках Еўропа-Расія. І для мяне, шчыра кажучы, сапраўды трохі падазрона, што першы еўрапейскі кіраўнік, якім сустракаюцца на Захадзе, это лепшы сябра Пуціна. Цалкам магчыма, што без Расіі тут не абышлося, і магчыма, што Лукашэнка дзейнічае зараз пры падтрымцы расійскага МЗСу. Калі гэта так і калі гэта ўсплыве, то думаю, таких ужо асабліва радасных эмоцыяў расійска-лукашэнкаўскія камбінацыі ў Европе могуць не выклікаць.